παιδιά σου αυτό, ξέρετε, μερικές φορές μας λένε ότι πρέπει να υποστούμε κάποια καταπίεση, κάποια πίεση από τους άλλους, επειδή δεν έχουμε δυνατότητες. Όταν όμως ανακαλύπτεις ότι έχεις δυνατότητες, στο τέλος καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καμία σχέση έχεις δυνατότητες, απλώς σου το περνούσαν έτσι το μήνυμα. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτούς τους ανθρώπους που μας είπαν ότι δεν είχαμε δυνατότητες, όταν θα έχουμε αυτό το φυσικό αέριο, όταν θα αναπτυχθούν τα θαλάσσια οικόπεδα και οι θαλάσσιες περιοχές που έχουμε, όταν θα έχουμε τον αγωγό φυσικό αέριο, όταν θα έχουμε το ηλεκτρικό καλώδιο, τι θα μας πούν. Αλλά ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προετοιμαστούμε, τουλάχιστον για να το χαρείτε, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα ακόμα και η χαρά πρέπει να είναι προγραμματισμένη, γιατί αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Λες το χάρηκα, όπ, πέρασε. Είναι σαν να έχεις χάσει πρεμιέρα, Γεωργία, ξέρεις. Και πας από την πρόβα στην τρίτη παράσταση. Και λες, πότε έγινε η πρεμιέρα, χθες. Άρα, εδώ τα θαλάσσια οικόπεδα. Τώρα στη Βουλή πρέπει να περάσει το τελευταίο σκέλος, δηλαδή η ψηφοφορία για τις συμβάσεις που θα έχουμε με την ExxonMobil, την Total και τα Ελληνικά Πετρέλαια μαζί. Έχει ενδιαφέρον γιατί πρόσφατα ήμασταν στην Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη και στο ξενοδοχείο που μας έβαλαν, τι είχε, σεμινάριο της ExxonMobil. Έχει ενδιαφέρον γιατί το βγάλαμε φωτογραφία, το πιστέψετε κιόλας. Γιατί είναι μερικοί που μας λένε δεν θα έρθουν ποτέ. Το ωραίο είναι ότι είναι ήδη εδώ. Και κάνουν και σεμινάριο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο. Το λέω για αυτούς που σπουδάζουν τέτοια πράγματα. Και τους λένε μερικοί καθηγητές ότι αυτά δεν έχουν γίνει ακόμα. Αλλά έχει ενδιαφέρον όταν το βλέπεις ότι είναι ήδη εδώ, ετοιμάζονται και πού ετοιμάζονται. Εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης. Στη Θεσσαλονίκη, που όπως ξέρετε είναι δίπλα από την Κρήτη. Δεν είναι. Δηλαδή άμεση διασύνδεση. Και λες τι κάνουν από εκεί ενώ θα είναι από κάτω. Διότι όπως πάντα όταν έχετε τέτοια θέματα για φυσικό αέριο θα πρέπει βέβαια να υπάρχουν, να το έχετε στο μυαλό σας, θα παίξουμε και με τις βαλκανικές χώρες. Βαλκανικές χώρες γιατί είναι ένας καλός πελάτης για τέτοια θέματα, γιατί πάνω ότι υπάρχει το θέμα με το κρύο. Άρα αν μπορούν να τροφοδοτηθούν με τέτοιο τρόπο θα είναι πολύ καλό. Άρα υπενθυμίζω και πάλι το βλέπουμε στον τύπο, είναι λίγο παράξενα, η κοινοπραξία. Είναι 40-40-20 για την κοινοπραξία, όχι σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα είναι 40% για την Total, 40% για την ExxonMobil και 20% για τα ελληνικά πετρέλαια. Θα μου πείτε 20%, άρα για αυτούς που δεν έχουν ιδέα τέτοια θέματα θα πείτε γιατί μόνο 20 και για αυτούς που έχουν ιδέα αυτά τα θέματα πώς κατάφεραν να έχουν 20. Εντάξει. Άρα, τα ελληνικά πετρέλαια κατάφεραν να έχουν 20% διότι έχουν τα σεισμικά της Ελλάδος. Δεν μιλάω μόνο για το 35% που είναι μέσα στα ελληνικά πετρέλαια και είναι του κρατικού φορέα, αλλά επειδή έχουν πρόσβαση στα σεισμικά, τι έκαναν οι δύο μεγάλοι, είπαν ότι θα ενωθούμε ως κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς πρόσβαση σε αυτά τα σεισμικά και αν θέλετε είναι το πακέτο διαπραγμάτευσης που έγινε μεταξύ τους. Εδώ να ξέρετε ότι ο operator θα είναι η Total. Άρα η Total θα κάνει τη γεώτρηση και όχι η ExxonMobil. Όπως έκανε η ExxonMobil, το έκανε βέβαια με το κοίτασμα Γλαύκος, αλλά θυμάστε ότι το γεωτρύπανο ήταν αγγλικό. Τα λέω αυτά για να μην μπερδεύεστε και νομίζετε ότι είναι μόνο ένας που παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν έχουμε ανθρώπους που λένε στις τηλεοράσεις για τους πιο άσχητους, στις εφημερίδες για τους λιγότερο, λένε και πώς θα το δουν οι άλλοι. Και ποιο είναι το αστείο, είναι οι άλλοι έχουν βάλει το γεωτρύπανο. Εντάξει, και στο παιδί μου ενημερώσου τουλάχιστον. Το Ice Max είναι αγγλικό, δεν είναι καν αμερικάνικο. Το ποιο είναι το παράξενο της υπόθεσης. Οι Αμερικανοί και βέβαια έχουν γεωτρύπανο, αλλά είναι μακριά. Α, τι έκαναν, νίκησαν άλλο γεωτρύπανο για να μην έχουν το κόστος της μεταφοράς. Θα πάει αλλού. Όταν το ακούτε αυτό, λέτε ρε παιδιά, απλώς θα καταλάβω. Δηλαδή είμαστε στην Κύπρο, ήμασταν μόνοι. Τώρα ξαφνικά είμαστε με Κορεάτες, όχι Βορειοκορεάτες. Είμαστε με Ιταλούς, είμαστε με Γάλλους, είμαστε με Καταροί, είμαστε με Αμερικανούς. Το γεωτρύπανο είναι αγγλικό και αναρωτιέμαστε αν θα είναι μαζί μας. Και λες ποιος δεν θα είναι μαζί μας που είναι ήδη μαζί μας. Δηλαδή ας πούμε τι θα κάνουν, θα φύγουν. Το άλλο ωραίο, συζητάμε πάρα πολύ για το γεωτρύπανο της Τουρκίας, το οποίο δεν έχει πια τους ειδικούς μέσα. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν οι ναύτες, κυκλοφορούν, βλέπουν τα πράγματα, κοιτάζουν τους υπολογιστές, φαντάζομαι, αν είναι αναμένοι, και εμείς ασχολούμαστε με αυτό. Εντάξει, δηλαδή δεν ασχολούμαστε με τους άλλους. Άρα εδώ, επειδή είστε συνηθισμένοι, εκτός από τους τρεις, κάντε το σενάριο ανάποδο. Εντάξει, για να δείτε, ας πούμε, πώς είναι. Φανταστείτε ότι εμείς έχουμε ένα γεωτρύπανο εθνικό, αγορασμένο με δραχμές, για να μην έχετε θέμα, και φεύγουν όλοι οι τεχνικοί και μένουμε μόνοι μας. Και από την άλλη πλευρά η Τουρκία κάνει μια συμμαχία με την Αγγλία, με την Αμερική, με την Κορέα, με την Ιταλία, με την Γαλλία, και ρωτάω, θα ήμασταν χαρούμενοι, δεν είναι? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είστε ποτέ χαρούμενοι. Βέβαια. Οκ, θα σας το πάρω αλλιώς, γιατί βλέπω δεν είστε προετοιμασμένοι να χαμογελάσετε. Ας πούμε, είσαστε στο καζίνο, είμαστε εντάξει, το έχετε αυτό, εντάξει, είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, είσαι στο καζίνο και τα μαζεύεις, κάνει αυτή την κίνηση. Και λες, πω, τι κουραστικό. Άρα έρχομαι εγώ και του λέω, κοίτα, άμα θες να καταλάβεις αν είναι κουραστικό ή όχι, είναι, κοίτα τι γίνεται όταν στα μαζεύει ο άλλος. Ξέρετε, με μία βέργα έτσι και τα μαζεύει έτσι. Εντάξει. Και λες την κούραση για αυτόν. Εγώ δεν έχω κούραση. Μετά δεν έχεις καθόλου κούραση ούτε να περπατήσεις. Γιατί δεν έχεις πια τίποτα να κουβαλήσεις. Είσαι άνετος. Είναι το φαινόμενο του αγγέλου. Πετάς μετά. Ενώ το άλλο πρέπει να πας να τα αλλάξεις, να πεις πω, τόσες μάρκες, δώστε με αυτό, αν θα με κοροϊδέψουν. Εμείς είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Και λέει σε κάποια φάση δεν γίνεται, θα ξυπνήσουμε, θα μιλάμε για αυτά τα θέματα. Ωραία. Αυτό ήθελα να σας τα πω έτσι για να τα δούμε λίγο πώς λειτουργεί και με ένα άλλο θέμα. Είναι το ίδιο, ας πούμε, και για το ποντιακό. Το βλέπετε ότι σιγά σιγά περνάει ο χρόνος της εκατονταετίας και τελικά δεν βλέπετε θεαματικά πράγματα για το ποντιακό, γιατί θα σας πω κάτι πολύ απλό. Εμείς το βλέπουμε στα views. Εντάξει. Τα πράγματα που αφορούν το ποντιακό έχουν λίγα views. Πετάς μια συνέντευξη για ένα ενεργειακό, παπ, ανεβαίνει. Λες, από ό,τι φαίνεται, δεν τους ενδιαφέρει ούτε αυτούς. Τέλος πάντων, ενδιαφέρει μερικούς. Απλώς πάμε πολύ αργά και δεν πάμε τις ίδιες ταχύτητες της Αρμενίας. Αυτό που έχει σημασία, λοιπόν, είναι να καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Όταν αναλύεται μερικά πράγματα για το ποντιακό και βλέπετε τι γινόταν το 1917, 18 και 19, μιλούσαν ήδη για πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή. Δεν μιλούσαν για φυσικό αέριο, είχαν πιο πολύ πρόσβαση σε αυτό. Και λες τώρα, δηλαδή, και εκεί ήταν τα ενεργειακά. Άρα, σε κάποια φάση θα πρέπει να αποφασίσουμε, ειδικά στον 21ο αιώνα, ότι τα ενεργειακά είναι παντού. Είναι σαν να λες, ας πούμε, έχει αέρα. Έχει αέρα, τα κάνω. Όταν λοιπόν τα ενεργειακά είναι παντού, είναι τεράστιο το λάθος να λέτε θα το κάνουμε χωρίς αυτό. Σας υπενθυμίζω ένα άλλο παράδειγμα με την Κύπρο. Εντάξει. Με την Κύπρο συζητάμε, κάνουμε διαπραγματεύσεις, το συζητάμε ακόμα και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι η Τουρκία μάλλον θέλει να βάλει τα ενεργειακά στις διαπραγματεύσεις. Και λέω, από την αρχή το λέμε ότι πρέπει να μπουν, γιατί είναι ένας μοχλός πίεσης. Τώρα το παρουσιάζουμε ότι μας πείθουν αυτοί να το βάλουμε, προσέξτε το πιο αστείο ποιο είναι πάλι, γιατί εμείς τα έχουμε τα κοιτάσματα και αυτοί μας πείθουν να τα βάλουμε μέσα. Άμα κάνουμε μια επίλυση του Κυπριακού, η επίλυση του Κυπριακού θα χρειαστεί πάνω κάτω 12 χρόνια να εξισορροπήσουν οι δύο οικονομίες. Άμα δεν έχουμε ΑΟΣ. Άμα έχουμε ΑΟΣ είναι την ίδια χρονιά. Μας ενδιαφέρει αυτό ή δεν μας ενδιαφέρει? Θα σας υπενθυμίσω ότι η Γερμανία όταν ενώθηκε έκανε 15 χρόνια λιτότητας. Βέβαια εμείς δεν μας ενδιαφέρει. Άμα ήταν λιτότητα των Γερμανών δεν πειράζει. Αφού είναι των Γερμανών. Εντάξει, δικιά μας να μην είναι, το Γερμανών, εντάξει. Όμως το έφαγαν αυτό. Το κατάφεραν με μεγάλο κόπο, ειδικά από την πλευρά της Δυτικής Γερμανίας, Η Ανατολική Γερμανία ήταν πιο πολύ να πάρει εκείνη την περίοδο, γιατί κατάλαβε ότι μάλλον τα ρούβλια δεν έχουν μεγάλη αξία. Όταν το βλέπετε αυτό το πράγμα σε επίπεδο ενέργειας, έχει τεράστια σημασία. Γιατί τότε καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν. Α, γιατί θα μιλήσουμε και για τον άλλον κόσμο. Όπως ξέρετε, πήγαμε πρόσφατα στο Μαρόκο. Στο Μαρόκο, όταν πας στη Σαχάρα, λες θα είναι άδεια. Το πρώτο πράγμα που μας ξαφνιάζει είναι ότι η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή από αυτή που έχουμε στην Ελλάδα. Ενώ είμαστε Σαχάρα. Γιατί ξεχνάμε τον Ατλαντικό. Δηλαδή η πίεση που ασκεί κλιματολογικά ο Ατλαντικός πάνω στο Μαρόκο και στη Δυτική Σαχάρα είναι τόσο τεράστια που κάνει κρύο. Εντάξει. Δεν σας λέω όταν δεν έχει πια ήλιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το φαντάζεστε όλοι. Αλλά φυσάει συνεχώς. Όταν λέμε ότι φυσάει στην Ελλάδα, είναι αστείο. Εντάξει. Άρα θα δείτε, ας πούμε, ότι οι πολυκατοικίες δεν είναι πάρα πολύ ψηλές, γιατί φοβούνται τη φθορά. Εντάξει. Άρα πρέπει να καταλάβουμε λίγο αυτόν τον κόσμο. Έχετε από τη μία πλευρά μια θάλασσα άμμου, Σαχάρα, και από την άλλη τον ωκεανό. Και ο κόσμος πάνω κάτω ζει σε μια λωρίδα. Σας το λέω τώρα επειδή μίλησαμε τα ενεργειακά. Το Μαρόκο ψάχνει πάρα πολύ να βρει ενεργειακά στη θάλασσα. Δηλαδή το ανάλογο από την ΑΟΣ. Δηλαδή τα ίδια θέματα με εμάς. Εντάξει. Έχει θέματα με την Πορτογαλία και με την Ισπανία. Κοιτάζει να βρει όλες οι έρευνες που έχει κάνει προς το παρόν. Δεν έχει βρει τίποτα. Εντάξει. Δηλαδή τίποτα το στρατηγικό. Αυτό είναι τεράστιο θέμα, γιατί δίπλα έχει μια χώρα που έχει. Λοιπόν, τι έχει το Μαρόκο. Έχει τεράστια αποθέματα φωσφορικού. Τεράστια, μιλάμε δηλαδή σε επίπεδο γης. Είναι ο μεγάλος παραγωγός. Άρα, είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να πάμε να δούμε 100 χιλιόμετρα μέσα στη Σαχάρα εργοστάσιο που παράγει φωσφορικά. Ότι είναι εννοώ παράγει φωσφορικά, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι απλώς εσκαφέας, είναι κατευθείαν η γη. Απλώς έχετε τα στρώματα της γης και πρέπει να πάρουν δύο στρώματα. Παίρνουν πρώτα το πρώτο, τα άλλα πρέπει να τα βγάλουν και το παίρνουν αυτό. Και μετά έχουν δημιουργήσει μέσα στη Σαχάρα ένα εργοτάξιο και ένα εργοστάσιο που λειτουργεί με 95% φωτοβολταϊκά. Θα μου πείτε με τον ήλιο που έχει, αυτό έλειπε να μην το καταφέρουν. Όταν μετά μεταφέρει τα δεδομένα, δηλαδή τα φωσφορικά, τα μεταφέρει σε μια γέφυρα που κάνει 100 χιλιόμετρα. Κινητή. Φαντάζομαι ότι το φανταζόσασταν μέσα στην έρημο αυτό το πράγμα. Όταν πάτε να δείτε το μέγεθος του εσκαφέα, λέτε ρε παιδιά, ο Γκιούλιβερ έπεσε εδώ. Εντάξει, όταν έχετε συνηθίσει με μεγάλα μηχανήματα, όσοι από εσάς έχουν κάνει πράγματα ως μηχανικοί, αρχιτέκτες κτλ. Τόσο ένα. Άρα, οι δίκοι δεν μπορούν να τους το δείξω αυτό, το μηχάνημα. Όχι, για να δείτε για τι μηχάνημα μιλάμε. Άρα είναι λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι απλώς φωτογραφίες. Ωραία. Για όσους δεν το καταλαβαίνουν, δεν θα σας πω τα νούμερα, γιατί και τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Ακόμα και τα φορτηγά που βλέπετε, είναι καλό να μην τα διασταυρώσετε με αυτοκίνητό σας. Το πιο πιθανό είναι να μπορεί να περάσετε ανάμεσα στις ρόδες. Μ' αρέσει αυτό το πανό. Είχε και άλλα, ήταν να προσέχουμε τις καμήλες. Άρα αυτό το μηχάνημα που βλέπετε έτσι τώρα στο βάθος, φαντάζομαι ότι δεν σας εντυπωσιάζει. Δεν σας εντυπωσιάζει για ένα πολύ απλό λόγο, είναι ότι είστε μέσα στην έρημο και είναι όλα ίσια. Άρα δεν καταλαβαίνουμε τα μεγέθη. Εδώ νομίζω μπορώ να κάνω ένα stop. Αυτά τα δύο μερμήνια κάτω είναι οι άνθρωποι. Αυτοί τώρα δεν είναι ακόμα μέσα. Βλέπετε την πόρτα. Ωραία. Άρα τα αφήνω τώρα. Εδώ αυτή ήταν η απόσταση που μας επέτρεπαν για λόγους ασφάλειας. Λοιπόν, αυτό είναι σκαφέας που μαζεύει. Για καταλάβετε για τι μέγεθος μιλάμε. Τώρα έχετε λοιπόν ένα ολόκληρο εργοτάξιο και εργοστάσιο. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες τόνους το μηχάνημα. Εδώ είναι όπως πήγαμε. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα μεγέθη, καλά δεν σας λέω για τον θόρυβο, εντάξει, αυτά τα μεγέθη είναι εντυπωσιακά γιατί λέτε, δηλαδή πόσο μαζεύει. Άρα μιλάμε για εκατομμύρια τόνους. Άρα, κανονικά θα μπορούσατε να μου πείτε, εμένα μου αρέσουν αυτά, ειδικά όταν έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με το περιβάλλον, θα μπορούσατε να μου πείτε, αυτό δεν χαλάει το περιβάλλον. Άρα είναι μια ερώτηση από κάποιον που σίγουρα είναι στην Ευρώπη. Το περιβάλλον είναι η έρημος. Και σκάβουν την έρημο και αυτά που βγάζουν τα ξαναβάζουν στην έρημο και βγάζουν τη λωρίδα που είναι από κάτω. Άρα έχετε την έρημο με την έρημο, με στην έρημο ντάλα που δεν υπάρχει κανένας. Θα έχουμε πάλι ανθρώπους που θα πούν και τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον. Το γεγονός ότι βρήκαν κοίτασμα φωσφορικών σε αυτό το πράγμα είναι θαύμα. Θα μπορούσε να ήταν μόνο πέτρα. Δίνω μια λεπτομέρεια για όσους έχουν αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αλλάζουν πολύ συχνά τις ρόδες, διότι εδώ είναι σιλέξ, άρα πολύ, οι πέτρες είναι πολύ κοφτερές και μόνο που περνάς από πάνω σου αφήνει, εδώ βλέπετε, εδώ είναι, βλέπετε πώς λειτουργεί το κοίτασμα. Φανταστείτε τώρα ότι κατέβασαν όλο αυτό για να φτάσουν εδώ. Άρα όταν βλέπετε αυτά τα δεδομένα, πώς μια χώρα μπορεί να κοιτάξει τέτοια πράγματα, αυτό είναι το, νομίζω τώρα το, εδώ βλέπετε λίγο το μέγεθος, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι ότι οι ρόδες του αυτοκινήτου σας είναι λίγο διαφορετικές, έτσι δεν είναι. Άρα βλέπετε εδώ τους ανθρώπους και βλέπετε τις ρόδες. Αυτό όταν είναι φορτωμένο, καταφέρνουν και φορτώνουν αυτό το πράγμα σε 4 λεπτά. Εντάξει, μπορεί να πάρει 184 τόνους. Γιώργο, χαμογελάς, χρονομετρημένα. Δηλαδή, βλέπεις, όταν πάμε λίγο πιο πίσω, τότε καταλαβαίνουμε το μέγεθος. Γιατί αυτά τα φορτηγά, και είναι καλό για τα μεγέθη που λέμε για την ΑΟΣ, γιατί μερικές φορές μπερδευόμαστε, επειδή βλέπετε αυτό το πράγμα δίπλα, σας φαίνεται μικρό. Ναι, μόνο που αυτό εδώ είναι δεκάδες μέτρα. Εντάξει. Άρα, να ξέρετε ότι εδώ βρίσκεται η παραγωγή για τον κόσμο του 90%. Εντάξει. Okay. Ήθελα απλώς να σας δείξω αυτές τις εικόνες, γιατί όταν πάμε σε τέτοιες περιοχές, τελικά καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε ότι έχουμε μια άποψη για την ανθρωπότητα, λέμε πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι περιοχές μέσα στον κόσμο. Τα βλέπετε εγώ γιδωράκια. Ωραία, εδώ θα δείτε ότι είναι η επιλογή. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί φανταστείτε ότι τώρα εσείς θα το βλέπετε στην Ελλάδα πιο πολύ σε σχέση με τον ζεόλιθο. Πώς πάει ο σκαφέας και πώς κάνουμε τον θρηματισμό κτλ. Έχει ενδιαφέρον, γιατί επειδή είμαστε μέσα, αυτό είναι το αρχικό που θα μεταφέρει όλα. Επειδή είμαστε μέσα στην έρημο, αντί να έχουμε κυκλικούς κόμβους, βάζουν λάστιχα από τα φορτηγά. Άρα έχετε ένα λάστιχο, εμείς του πουθενά και σου λέει να πάτε από εδώ. Εντάξει, όταν βλέπεις το λάστιχο, λες κατάλαβες. Να μην φαντάζεστε, όταν κάποιος σας λέει λάστιχο. Λοιπόν, εδώ είναι η αποθήκευση, όπως είδαμε και πριν. Και τώρα θέλω να καταλάβετε το εξής. Όλο αυτό το πράγμα θα μεταφερθεί στα 120 χιλιόμετρα. Από εκεί πέρα θα μπει σε καράβια. Και τώρα θα σας πω κάτι που μπορεί να σας αγγίξει ως Έλληνες που είστε πιο πολύ των καραβιών. Λόγω του Ατλαντικού, το λιμάνι λειτουργεί μόνο 3 μήνες συνολικά στον όλο τον χρόνο. Εντάξει, εδώ είδα ακόμα και ο μαθηματικός, του έπεσε το σαγόνι. Για μας, τους Έλληνες, ένα λιμάνι που λειτουργεί μόνο 3 μήνες στον όλο τον χρόνο μας φαίνεται αδιανόητο. Λοιπόν, τώρα θα κάνουν νέο λιμάνι για να μπορεί να λειτουργήσει όλο τον χρόνο. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που έκαναν, δεν μπορούσαν να κατασκευάσουν λιμάνι, τόσο μεγάλη είναι η πίεση του Ατλαντικού στην περιοχή. Άρα τα καράβια που είναι να φορτώσουν, δεν μπορούν να φορτώσουν με ασφάλεια. Και μπορεί στο ενδιάμεσο να φορτώσουν μόνο... Άρα θα τετραπλασιαστεί αυτό το πράγμα, χάρη στο νέο λιμάνι. Okay. Άρα είδατε εδώ μερικές εικόνες. Άρα εδώ είναι Air και Reg, είναι τα δύο είδη της ερήμου. Νομίζω τώρα μπορείτε να δείτε λίγο τα μεγάλα μεγέθη. Τα αφήνω εδώ. Αυτό τι είναι, εδώ είναι άλλο. Πέρασε σε άλλο. Αυτό είναι από την άλλη πλευρά. Το άλλο που θέλω να φανταστείτε είναι ότι, ξέρετε, όταν μερικές φορές είμαστε στην Ελλάδα και παλεύουμε για διάφορους αγώνες, μας λένε, εμείς θα κάνουμε αυτό το πράγμα επειδή είναι οι Έλληνες, επειδή είναι οι χριστιανοί, επειδή οι άλλοι δεν είναι χριστιανοί, επειδή είμαστε του έθνους, άλλοι είναι οι εθνικιστές, κτλ. Έχει ενδιαφέρον να βρεθεί σε μια περιοχή που είναι όλοι μουσουλμάνοι. Εντάξει, δηλαδή, μόνο εσύ είσαι χριστιανός. Έχουν τα θέματα μεταξύ μουσουλμάνων που έχουμε και εμείς ανάλογα. Και λες τώρα πώς θα ασχοληθείς με αυτά τα θέματα αφού δεν έχεις ειδικότητα. Είναι το ίδιο που θα έλεγαν, ας πούμε, οι Αυστραλοί, άμα σας έλεγαν να τους βοηθήσετε τους Αβοριγινούς να λύσουν μερικά θέματα που έχουν μεταξύ τους. Και έτσι τώρα, εμάς βρήκες. Εντάξει, σας το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι όταν μιλάμε ο άλλος κόσμος, είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι. Αυτά που βρήκατε τώρα εδώ που είδατε, τα φωσφορικά, είναι πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη φεύγει. Τώρα λοιπόν, σας το λέω αυτό γιατί έχουμε κάνει και εμείς τέτοια πράγματα. Θυμάστε με τον λιγνίτη. Άρα λέμε πρώτη ύλη. Τώρα κατάλαβαν ότι δεν πρέπει να φεύγει η πρώτη ύλη. Αλλά τι θα κάνουν λιπάσματα επί τόπου. Θα μου πείτε, μα είναι τόσο σημαντικό. Για να καταλάβετε ότι θα μπορούσε αυτή η χώρα να βοηθάει όλη την Αφρική. Η Αφρική που δεν έχει καθόλου πρόβλημα με τις καλλιέργειες, όπως φαντάζεστε, εντάξει. Αλλά τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι εδώ με έχετε το ανάλογο. Άμα πείτε σε έναν άλλον λαό τι έχουμε στην Ελλάδα, θα αναρωτηθούν γιατί το ονομάζουμε κρίση. Μετά δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί μας λένε οι άλλοι ότι επειδή έχουμε αυτό το χαμηλό επίπεδο πρέπει να υποστούμε ότι να είναι. Λέμε, εσείς με αυτό που έχετε, τους λέτε τους άλλους να το βουλώσουν, τίποτα άλλο. Τι προσπαθώ να σας πω με αυτή την ανάδειξη. Όταν πάμε σε μια άλλη χώρα, η οποία παίζει διαφορετικά, μετά καταλαβαίνουμε τελικά τι το πιο σημαντικό σε εμάς. Αυτό που έχει σημασία στο Μαρόκο είναι ότι η ζωή της Σαχάρας είναι ο ωκεανός. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι έχουμε κάνει συμβάσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μαρόκο για το ψάρεμα. Αφού είστε όλοι Ευρωπαίοι. Φαντάζομαι ότι σε κάποια φάση ξέρετε ότι προσπάθησαν να μας πάνε και στα δικαστήρια, τελικά όλο αυτό το πράγμα δικαιώθηκε και κάνουμε κανονικά ψάρεμα πού. Στο ανάλογο της ΑΟΣ του Μαρόκου. Με σύμβαση όμως. Όχι το δώσαμε ελεύθερα. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Εντάξει. Δεν υπέγραψαν καμία συμφωνία παράξενη που να λες γιατί το κάναμε με αυτούς και όχι με τους άλλους. Άρα όταν βλέπετε αυτά τα πράγματα τα βλέπετε κάπως διαφορετικά. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν γιατί δεν σας αγγίζει το Μαρόκο όπως δεν θα σας άγγιζε μια άλλη χώρα, όπως είπε η Αυστραλία, ακόμα η Αμερική κτλ. Στην πραγματικότητα τι γίνεται, είναι ότι όταν πάτε σε μια άλλη χώρα που είναι εντελώς διαφορετική, λέτε Θεέ μου τι έχουμε στην Ελλάδα. Έχουν αναπτύξει εμείς το γεγονός ότι δεν έχουμε, γιατί πήγαμε και στη Γερμανία, αυτό θα σας το λέω έτσι να σας νευριάσω λίγο, γιατί με νευριάζει εμένα, είναι απίστευτο να βλέπω πόσα σπίτια στη Γερμανία να έχουν φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα στις σκεπές τους. Στη Γερμανία. Που ένας άνθρωπος αναρωτιέται αν ξέρουν τι είναι ο ήλιος. Αλλά έχουν τα φωτοβολταϊκά. Εμείς δεν είναι ανάγκη. Εμείς τα πληρώνουμε. Σας το λέω αυτό το πράγμα γιατί, προσέξτε, δεν μιλάω για φωτοβολταϊκά αυτά τα απέσια που γεμίζουν τα πάντα. Όχι, εγώ μιλάω για ένα φωτοβολταϊκό πολύ απλό που εκεί που έχεις τα κεραμίδια σου, ένα κομμάτι είναι φωτοβολταϊκό. Και τώρα μάλλον θα κάνουν και φωτοβολταϊκά που τα, όταν τα βλέπεις λες ότι είναι κεραμίδια, δεν λες τι να. Το κάνουν αυτό στη Γερμανία. Εμείς ακόμα το σκεφτόμαστε αν είναι καλό. Είναι μερικοί όμως που σκέφτηκαν να κάνουν φωτοβολταϊκά για να πάρουν χρήματα από τη ΔΕΗ. Μετά κατάλαβαν τι πήραν και η ΔΕΗ να δεις τι πήρε. Στο Μαρόκο έχουν αναπτύξει μια νέα τεχνολογία που είναι τεχνολογία θέρμανσης. Δηλαδή φούρνος. Φούρνος ηλιακός. Έχει τεράστια απόδοση. Σου λέει έχουμε τον ήλιο, το κάναμε. Άρα τι γίνεται. Από τη στιγμή που δεν έχουν ας πούμε υδρογονάνθρακες προς το παρόν, παίζουν με άλλες ενέργειες και πραγματικά ποντάρουν πάνω σε αυτές. Με την ηλιοφάνεια που έχουμε στην Ελλάδα, πραγματικά να ρωτήσετε τι κάνουμε. Αν θα μου πείτε τώρα ξαφνικά ο δάσκαλος προωθεί και τις ΑΠΕ. Πάντοτε τις προωθώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι το ίδιο όταν σας έλεγα με ηλεκτρικό, είναι με δεν είναι με φωτοβολταϊκά που τροφοδοτούν το εργοστάσιο. Είναι με ηλιακό πάρκο. Εγώ πρώτη φορά βλέπω εργοστάσιο που έχει το δικό του αιωλικό πάρκο. Που φτιάξανε μόνο το εργοστάσιο. Αλλά το 95% του εργοστάσιου είναι μόνο αιωλικά. Θα μου πείτε γιατί δεν το πήραν φωτοβολταϊκά εφόσον είναι ντάλα ο ήλιος. Γιατί και εκεί. Ποιο?
Γιατί είναι τεράστια έκταση σχέση. Η απόδοση είναι
μικρότερη. Όχι, 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 όχι. Δεν είναι αυτό. Τεράστια έκταση. Αφού είναι έρημος δεν έχουν και κανένα πρόβλημα. Καλά. Δηλαδή δεν θα χαθεί και κάτι. Όχι, δεν είναι αυτό. Ο άνεμος. Ο άνεμος. Ο άνεμος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Βάλτε το φωτοβολταϊκό και πείτε μου πόση ώρα θα καθίσει. Εντάξει, θα μου πει, θα το βάλουμε μια άλλη γωνία. Κάτι θα βρει, Θα γυρίζει και τα πώς να γυρίζει. Το άλλο που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι είναι φθορά πάνω. Γιατί εδώ έχουμε άμμο που σηκώνεται από τον άνεμο και πάει πάνω. Σας υπενθυμίζω ότι τα φωτοβολταϊκά είναι και αυτό πυρίτιο. Άρα είναι ουσιαστικά γυαλί που δέχεται χτυπήματα από γυαλί. Τι γίνεται, φθορά. Άρα έγινε μια μελέτη και κατάλαβαν ότι συμφέρει να βάλουν αιωλικό με τέτοιο άνεμο παρά να βάλουν φωτοβολταϊκό με τέτοιο ήλιο. Που σημαίνει ότι ωκεανός Σαχάρα 1-0. Αυτό πρέπει να το σκεφτείς. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν υψηλή νοημοσύνη, έχουν κάνει τέτοια επιλογή και μετά το βλέπεις όντως ότι λειτουργεί. Γιατί εδώ είναι πάλι το αστείο, είναι ότι το πρόσωπο, η πρόσωψη αν θέλετε να το πούμε λίγο πιο τεχνικά, που αντιστέκεται στον άνεμο από ένα αιωλικό, είναι πολύ μικρότερο από το φωτοβολταϊκό. Και την ώρα που αντιστέκεται εντός εισαγωγικών, λειτουργεί με αυτό. Τα φωτοβολταϊκά δεν θα είναι μεγάλης χρήσης εκεί πέρα, όπως είναι ας πούμε στη Γερμανία. Ο άνεμος είναι συνεχόμενος. Πού έχουν βάλει τις ανεμογεννήτριες? Εκεί που δεν έχει καθόλου κόσμο. Δηλαδή, όταν λέμε εμείς για τις ανεμογεννήτριες που θα ήταν καλό να τις βάλουμε στην ΑΟΣ μας, άδειο, αυτοί το έχουν βάλει στην ΑΟΣ τους, την έρημο. Δεν το έχουν βάλει δίπλα από τα σπίτια να έχουμε προβλήματα και να ρωτιούνται όλοι τι κάνει ο θόρυβος. Το έχουν βάλει μακριά και είναι π.χ. για αυτό το θέμα. Άρα πρέπει να καταλάβετε ότι ένα εργοστάσιο που είναι στη μέση του πουθενά, 100 χιλιόμετρα σε βάθος μέσα στην έρημο, τίποτα γύρω, λειτουργεί έτσι. Τώρα, άμα κοιτάξετε ότι μέσα ζουν εκατοντάδες άτομα, λες πώς το κάνουν. Το άλλο, ένα άλλο παράδειγμα. Εμείς έχουμε πρόβλημα με νερό? Όχι. Έχουμε νερό παντού και γι' αυτό το πετάμε όπου ήταν. Στο Μαρόκο έχουν αναπτύξει δύο πράγματα. Να βγάζουν το αλάτι από το νερό της θάλασσας σε σημαντικό βαθμό και τις καλλιέργειες, που και αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε άμα χρειαζόμαστε, αντί να πετάμε νερό όπως να είναι. Και το κάνουν επίσης, κάνουν υγειώτρηση στα 400 μέτρα, που είναι ένα νερό το οποίο έχει πολύ θείο. Θυμάστε, συχνά σας λέω ότι όταν κάνουμε μια υγειώτρηση κανονική και με φυσικό αέρο, μπορεί να έχουμε θείο και πρέπει αυτό να το καθαρίσουμε στο δηληστήριο. Εδώ λοιπόν κάνουν κάτι που είναι εύκολο, γιατί το θείο ουσιαστικά είναι σε αέρια μορφή. Βγάζουν τις σωληνώσεις και το βάζουν σε μια πισίνα. Βίκυ, το έχουμε αυτό? Κάπου να το δουν.